blaðsíða 36. Það táknar sem á brátt að hverfa.
Mun blómið mitt þá brátt hverfa?
Vitanlega.
Í talblöðru stendur, hvers vegna skráir landfræðingurinn ekki niður blóm?
Blómið mitt er skammætt, hugsaði litli prinsinn, og það hefur aðeins fjóra þyrna til þess að verja sig fyrir heiminum og ég hef skilið það eftir einsamalt heima. Þetta var í fyrsta sinn sem hann sá eftir því sem hann hafði gert. En hann herti upp hugann.
Hvaða stað ráðleikið þér mér að heimsækja næst? Spurði hann.
Hnöttin jörð, svaraði landfræðingurinn. Hann hefur á sér gott orð.
Og litli prinsinn hvarf á braut og hugsaði um blómið sitt. Í talblöðrum stendur.
Viljið þér gjöra svo vel og koma?
Já, þakkiður fyrir. Ég skal koma strax með yður.
Í ramma stendur.
Áður fyrr notaði fólk þéringar þegar það ávarpaði einhvern sem það þekkti lítið. Yfirmannsinn eða einhvern sem var því eldri.
Dæmi, viltu þér vera svo vænar að hjálpa mér?
Viltu vera svo væn að hjálpa mér?
Má ég tala við yður?
Má ég tala við þig?
Tungumál heimsins eru ótal mörg og ólík og eru þéringar notaðar í sumum tungumálum.